Līdz pat nedēļas nogalē laikapstākļi Latvijā būtiski nemainīsies. Gaisa temperatūra visu darba nedēļu būs ap plus 2, plus 7 grādiem dienās, bet naktīs mīnus 3, plus 3 grādu robežās. Debesis būs lielākoties apmākušās, turklāt trešdien un ceturtdien daudziet gaidām nokrišņi, gan lietus, gan arī slapšs sniegs. Turklāt vietām īslaicīgi var izveidoties neliela sniega kārtiņa. Gaidām arī migla, jo valdošais visu nedēļu būs lēns līdz mērens dienvidu austrumu, austrumu vēžu, bet trešdien un ceturtdien brīžiem iestāsies bez vēža. Nedēļas nogalē dienvidu austrumu vēžs nedaudz pastiprināsies, tādēļ ir cerības, ka mākoņi izklīdīs, nokrišņi brīvdienās nebūs, gaisa temperatūra naktīs joprojām būs aptuveni mīnus 3, plus 3 grādu robežās, bet dienās sasniegs plus 5, plus 10 grādus, vietām Kurzemē un Zemgalē līdz pat plus 13 grādiem.